Che presentamos o ciclo A Mal en Ruta, que xa é o segundo ano que ven a Lugo, unha polo éxito que tuvo na anterior convocatoria e outra porque ademais é necesario aínda a día de hoxe seguir visibilizando pois as distintas culturas, a diversidade cultural que existe na nosa terra e en todo o mundo. Ten de especial este ano A Mal, que está dedicado ás mulleres, ben porque son protagonistas das historias que se contan nas cinco películas que se van a repoñer, ou as protagonizan ou ben as dirixen, non? Eu creo que é importante animar a toda a cidadanía para que acuda como ano pasado, que encha o 1000 a partir deste xoves, todos os xoves hasta o 1 de xuño.